qytë kryesor nga Euronews Albania.
Kryeministri Rama për Euronews Albania si jam optimist për heqjen e vetos nga Bullgaria. Kosova pa ketë ndime për çdo familje. Malizi miraton sanksione ndaj Rusisë. Ministri jashtëm rus nuk do të ndalim sulmet në Ukrainë. Sipas Zelenskit, Rusia mund të përdorë armë kimike në Mariupol. Franca dëbon 6 spion rus që vepronin të maskuar si diplomat.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.